Raamattu sanoo Kristuksesta Kolossalaiskirjeen 1:27, että hän on kirkkauden toivo. Kirkkauden toivo. Sitten Raamattu, ja mitä muuta Raamattu sillä tarkoittaa, että hän on kirkkauden toivo? Kahta asiaa ainakin. Hän on sen mahdollisen kirkkauden, joka sinuun ilmestyy, sen toivo. Siis sen mahdollisen kirkkauden, joka sinuun ehkä saattaa ilmestyä, niin hän on sen toivo. Että jos sä oot ajatellut, että sä saat jonkun oivalluksen ja sä kirkastut, niin niin ei tule tapahtumaan. Vaan hän on se toivo ja se, mihin sun pitää laittaa toivosi sen suhteen, että ylipäätänsä sulle jotain kirkastuu tässä elämässä. Mahtavaa. Hän on siis kirkkauden toivo. No sitten katsotaan tämä Kolossalaiskirje 1:24. Lähdetään siitä liikkeelle. Ihan muutama ajatus tänään tiiviisti. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenemme, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Kolossalaiskirje 1:24. Jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Sitten käännetään seuraavalle sivulle, Kolossalaiskirje 2, ja siellä 1:1. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne, ja laodikialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä yhteen liittyneen rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen, koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Muistatte, että Uudessa testamentissa on 8 salaisuutta, joista siellä puhutaan. Emme niitä nyt käy läpi tässä, mutta siellä on 8 erityistä salaisuutta. On Babylonin salaisuus, Jumalan salaisuus, Kristuksen salaisuus, seurakunnan salaisuus ja muutama muu. Mielenkiintoista. Nyt Raamattu sanoo, että pääsitte tuntemaan Jumalan salaisuuden, joka on Kristus. No, Jeesus itse sanoi, että kukaan ei voi ottaa mitään ylhäältä, ellei sitä hänelle anneta. Joten meidän täytyy hyvin nöyrästi polvistua Jumalan sanan kanssa ja sanoa, että Isä, anna meille ilmestyksen henki, että me ymmärrämme oikeasti, kuka Kristus on. Ja siihen me halutaan kiinnittää huomiota. Toinen Pietarin kirje. Täällä sanotaan tällä tavalla, 1 luku, 2 Pietarin kirje 1. Simeon, Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Pietarin 2 kirje, 1 luku. Palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa, armo ja rauha, lisääntyköön teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Nyt jotakin on luvattu meille, mutta se tulee Jeesuksen tuntemisen kautta. Jae 3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Tunnetko sinä Kristuksen tänä iltana? Tunnet hänet ehkä pelastajana. Tunnet hänet ovena, niin kuin Teemu sanoi. Olet mennyt sisälle johonkin hänen kauttansa. Mutta tunnetko Kristuksen? Näetkö hänet kirjoituksissa? Näetkö hänet kaikissa niissä valtavissa esikuvissa, joita koko vanha testamentti on täynnä? Me haluamme oppia tuntemaan Kristuksen, koska se, että me pyydämme Kristusta elämäämme, se on vasta alku. Se on vasta alku. Se on vasta alku jollekin upealle. Se on varmuus siitä, että nyt nimemme on kirjoitettu sinne Jumalan kirjaan. Ja jos kuolemme nyt vaikka tässä tänä iltana, niin menemme Herran luo. Tulee varmuus Kristuksen pelastuksesta. Mutta sen lisäksi Raamattu sanoo näin. Kun hän puhuu Jumalan tuntemisesta, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Nyt meidän eteen piirretään ihan toinen taso. Ensin sanotaan, että hänen tuntemisensa kautta me pääsemme johonkin. Ja sitten sanotaan, että niiden lupausten kautta, jotka on kohdistettu meille Kristuksessa, Jeesuksessa, me pääsemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Tämä onkin mahtava asia. Tämä on koko meidän uskon elämän aikainen täällä maan päällä oleva kehitysprosessi. Se on sellainen kasvun aika, jatkuva kasvu, joka jatkuu ihan loppuun saakka. Tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi. On ihanaa, että Jumalan valtakunnassa kaikki painopiste on Kristuksessa ja Kristuksen työssä. Ihan kaikki. Nyt sä voit ajatella, että kun mulla on näitä ja näitä puutteita ja kun mun luonne on tällainen ja mun luonne on tollainen ja mä en millään pysty tähän ja tähän asiaan, koska mä oon tällainen. Sä voit ajatella, että mä oon liian puhelias tai liian hiljainen tai jotain muuta. Tiedätkö, Jumalan näkökulmasta hänen tarkoituksensa on, että sä tulet jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja tässä jumalallisessa luonnossa on se salaisuus, joka saa sinut kirkastumaan, loistamaan tässä ajassa. Tämä on ihana asia ihan sen takia jo, että tämä poistaa kaiken sellaisen luokka-ajattelun, että meillä on niin kuin vähän parempia kristittyjä ja sitten on vähän sillä välillä olevia kristittyjä ja sitten on näitä ihan surkeita kristittyjä ja sitten on niitä kaikenlaisia kristittyjä. Tämä poistaa kokonaan tämän ajattelun. Joten sen takia on niin tärkeää, että me kaikki todella ymmärrämme ja näemme Kristuksen koko Raamatussa. Joten otetaan muutama näkökulma tänään. Onko tämä mielenkiintoista? Jaksatteko te vielä? Okei, muutama minuutti vielä vaivaan teitä. Mennään ihan alkuun. Tästä tulee pitkä ilta. Mennään niin alkuun ja sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä. Matinkylä ei ollut. Soukkaakaan ei ollut. Voi harmi, meidän ihana kotimme, sitäkään ei ollut. Ei ollut mitään, paitsi Kristus. Kaikki alkaa sieltä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Tämä on alku. Valkeuden täytyy tulla. Tämä on kaiken alku. Tämä ei nyt ollut se, että joku laittoi valot päälle ja airami syttyi, vaan tämä oli Jumala, joka saapui. Me näemme tässä, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Tulkoon valkeus, tulkoon Kristus ja Kristus tuli. Me nähdään tässä, että vasta kolmantena päivänä sanotaan, että tulkoot valot, tulkoot airamit. Tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yötä ja olkoot ne merkkeitä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Siis Jumalan valo ja valkeus on ihan jotain muuta kuin sitä, että meillä on tämä kirkkaus täällä. Jumalan valkeus on sitä, että Jumala tulee paikalle ja sinä alat nähdä jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt, vaikka istuisit pilkko pimeässä. Vaikka elämäsi tilanne olisi kuinka pimeä tällä hetkellä, kun Jumala saapuu sinne, niin syttyy valot. Se on ensimmäinen asia. Alussa oli Kristus ja hän oli valkeus. Johannes sanoo sen. Me voidaan kiirehtiä eteenpäin. Johannes 1, jae 1. Johanneksen evankeliumi, ensimmäinen luku. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Vielä. Katsotaan, on muuten mahtava, mennään ilmestyskirja 22, mentiin 4 minuutissa koko Raamattu. Ilmestyskirja 22, 5. Ilmestyskirja 22, 5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampunvaloa, eikä auringonvaloa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä. Siis on nyt ero valolla ja valolla, valistumisella ja valolla. Haluaisitko näön, joka ei koskaan lopu, vaikka silmäsi näkö hiipuu? Siihen tarvitaan Kristus. Haluaisitko nähdä silloinkin, kun näyttää siltä, että kaikki pimenee? Siihen tarvitaan Kristus. Ei auringonvaloa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Kaikki luonnolliset valot sammutetaan, mutta jäljelle jää Kristus. Minkä takia Kristuksen tunteminen on niin tärkeää? Sen tähden, että kun meillä on Kristus, me aina tiedämme, missä me olemme. Me aina näemme. Me aina tiedämme, minne me olemme menossa. Me aina tiedämme, mistä me olemme tulossa, jos meillä on Kristus. Kristus on kaiken alku, kaiken loppu ja kaikki, mitä siinä välillä on. Tätä on Kristuksen rikkaus sinussa. Kristuksen tunteminen. No sitten. Oli mielenkiintoista, kun Mikko luki tämän 3. Mooseksen kirjan. Mennään 3. Mooseksen kirjaan. Vieläkö jaksatte? Hyvä. Enää 3 huusi. Se vähenee koko ajan, mutta se on tietynlainen mittari. Nyt kun me katsotaan Kristusta, niin koska Jumala on laittanut kaiken painon Kristukselle, niin silloin kaikki se, mitä hänellä on meille annettavana, on vain Kristus. Jos sä oot tullut etsimään jotain muuta Jumalasta kuin Kristusta, niin sä tuut pettymään. Meillä on tänä päivänä puhutaan paljon erilaisia asioita, jotka liitetään Kristukseen. Liitetään maailmanvalloituksia ja uraputkia ja jotkut jopa riittää rahaa, että kun on Kristuksessa, Ja kun mä vaan elän Kristukselle, niin sitten mä alan jopa saada rahaa. Mä ymmärrän sen ajatuksen siitä näkökulmasta, että Jumala on luvannut siunata meitä. Mutta mä haluaisin tänään, että jokainen täällä saisi ilmestyksen siitä, että parasta, mitä Jumala on varannut sinulle, on vain Kristus. Yksin ja ainoastaan Kristus. Muuttumisen, Kristuksen tuntemisen kautta. Mä voisin nyt mennä pidemmälle, mutta mä en mene, koska mä jätän tämän hienon jutun seuraavaan, jossa me katsomme Kristusta esikuvien kautta, kuinka joka ainoa uhri, joka ainoa asia vanhassa testamentissa viittasi Kristukseen. Kuinka nämä kolmannen Mooseksen eri uhrit, jotka siinä ensimmäisessä 7. luvussa on, kuinka kaikki viittasi Kristukseen. Ihanalla, kauniilla tavalla. Ja kaikki sen tähden, että parasta, mitä Jumala on sinulle ikinä ajatellut antaa, on Kristus itse. Tartutaan kiinni häneen, eikö niin? Juurrutaan kiinni Kristukseen. Vaikka emme saisi taloja, emme saisi yhtään mitään, mikä on jotenkin fyysistä, konkreettista, nähtävää, niin meillä on enemmän kuin kenelläkään muulla, kun meillä on Kristus. Saatte sitten tämän kuvan. Se ei ole kysymys luonnollisesta valosta, vaan on kysymyksestä jostakin, joka on kaikkea hallitseva, koko universumia, kaikkialla läsnä olevasta Jumalasta, joka on valmis olemaan osa sinun olemustasi, joka on valmis tulemaan niin suureksi sinussa, että se jumalallinen luonto tulee ja ottaa sen sinun ja minun pahan ihmisen, sen synnissä olevan täydellisen pahuuden, ottaa, Jumala ottaa sen, on laittanut sen Kristuksen päälle, ja kun me laitamme kaiken huomiomme Kristukseen, tapahtuu jotakin. Tämä meidän lihassa oleva turmeluksemme alkaa kadottaa voimaansa. Ja se on Kristuksen tuntemista. Mä olen janoinen. Mä haluan oppia tästä jotakin. Ihana asia. Yhteen kauniiseen ajatukseen haluan päättää. Kun tässä kolmannessa Mooseksen kirjassa puhuttiin siitä, että nämä uhrit, joita siinä on, niin ne olivat suloinen tuoksu Herralle. Suloinen tuoksu Herralle. Niin kuin Kristus tuli, hän tuli täyttämään kaiken sen, mitä Jumala vaati ja odotti. Kun Jumala antoi lakinsa, Jumala antoi sen siellä pelottavalla Siinain vuorella ja hän sanoi, että joka tulee lähelle tätä vuorta, niin hän kuolkoo. Se on meidän asema. Ilman Kristusta, joka lähestyy Jumalaa, hän on kuolemanoma. Jumala ei saata katsoa yhtään ainoa ihmistä ilman Kristusta. Nyt kun sanotaan, että suloisena tuoksuna Jumalalle, Kristus oli suloinen uhri Jumalalle. Te muistatte Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, Jeesus meni Marian, Martan ja Lasaruksen kotiin. Kuinka moni muistaa sen? Se oli vähän sen jälkeen, kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleesta. Hän meni katsomaan, että miten Lasarus jakselee. Ja kun hän meni sinne, tapahtui jotakin. Oli enää muutama päivä siihen, kun Jeesus ristiinnaulitaan. Maria tulee ja ottaa kallisarvoisen voiteen, nardusvoiteen, ja vuodattaa sen Jeesuksen jaloille. Voitelee Jeesuksen jalat. Ja Juudas sanoo, että mitä tuhlausta, mikä kallisarvoinen voide, vuoden palkka kuulemma, ja nyt se on tuhlattu Jeesuksen jalkoihin. Juudaksella ei oikein ollut ilmestystä Jeesuksesta ilmeisestikään, Marjalla oli. Tämä voide oli siinä mielessä erikoinen, että se oli sellainen voide, josta sanottiin, että kun sitä laittoi iholle, se säilyi 2 viikkoa iholla. 2 viikkoa. Ja tästä tulee se mieletön juttu. Jeesus sanoi, että salli hänen tehdessä, sillä hän teki sen minun hautaamistani varten. Miksi Marian piti vuodattaa se voide Jeesuksen jaloille? Sen tähden, että Jeesus oli se suloinen tuoksu. Se polttouhri, josta sanottiin, että hän on suloinen tuoksu Jumalalle. Ja nyt tämä suloinen tuoksu, kun Jeesus menee Pilatuksen luo, häntä lyödään, niin jokaisella lyönnillä tapahtuu jotakin. Se tuoksu tulee sieltä ihosta. Joka kerta. Jokaisella iskulla, kun häntä lyödään, niin tapahtuu jotakin. Se tuoksu, se Marian voide, se tulee sieltä ihosta läpi. Kun Jeesus kävelee omaa Via Dolorosaansa, tapahtuu jotakin ihmeellistä. Raamattu sanoo, että Maria on myös läsnä. Ajattele, miltä Mariasta tuntuu, kun hän tuntee sen tuoksun, jonka hän oli antanut Jeesuksen jaloille. Ja kun Jeesus on kolkatalla ja naulat lyödään, mitä isä tuntee? Suloisen tuoksu. Ajattelen. Nyt se kysymys, jonka tänä iltana me jätetään toisillemme, on se, että mitä meistä tulee ulos, kun meitä puristetaan? Ilman Kristusta sieltä tulee katkeruutta, sieltä tulee oman aseman etsimistä, sieltä tulee puolustautumista, sieltä tulee syytöksiä ilman Kristusta. Nyt Kristus meissä on mitä? Hän on kirkkauden toivo. Hän on sen tuoksun toivo, kun meitä puristetaan. Kuuletko? Näetkö? Ymmärrätkö? Jos me tunnemme Kristuksen, niin jotain tapahtuu. Me tullaan osalliseksi jumalallisesta luonnosta, joka johtaa siihen, että kun sua puristetaan, sieltä ei tuukkaa puolustautuminen, sieltä ei tuukkaa syytöksiä, vaan sieltä tulee suloinen tuoksu. Miksi? Koska Kristus meni Golgatalle Marian voide päällänsä. Hän oli täydellinen uhri. Ilman Kristusta me ollaan aika toivottomassa tilassa. Kristuksen kanssa meillä on kaikki toivo, mitä ikinä voi ihmisellä maailmassa olla. Eikö se ole mahtava? Ihana Kristus, mieletön Kristus. Tätä me halutaan palvoa. Rukoillaan. Isä, me tänä iltana ymmärretään, että meissä se on meidän olemuksessamme lihassa ja sun mitä hyvää. Me kiitetään, Isä, siitä, että Kristuksen uhri oli niin täydellinen, että tänä iltana me voidaan nöyrästi painaa päämme ja sanoa, Kristus, tule elämäni keskipisteeksi. Tule siksi ainutlaatuiseksi aarteeksi, niin suureksi aarteeksi, että olen valmis uhraamaan koko elämäni sinulle. Kiitos Herra Jeesus, että sinun kädessäsi on kaikki. Herra, me emme ainoastaan ole saaneet jotain fyysistä valoa, vaan me olemme saaneet jotakin, joka on niin paljon enemmän. Me olemme saaneet koko elämän valaistumisen, elämän merkityksen, elämän sisällön, kaiken Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun ollaan tässä rukouksessa, jos täällä on joku tänä iltana, joka ei koskaan antanut elämänsä Jeesukselle, niin nyt siihen on tilaisuus. Aivan niin kuin Teemu sanoi, niin juuri tällä hetkellä sinä voit käydä tästä ovesta, jonka nimi on Jeesus Kristus, sisälle. Ehkä elämä on sinulle suuri mysteeri, ja miksi sinulle on elämässä käynyt niin kuin on käynyt. Tänä iltana tuo mysteeri voi ratketa. Voit pyytää tämän todellisen valkeuden sisällesi ja alkaa nähdä todellisia elämän salaisuuksia. Voit pyytää. Jos joku kuulee minun ääneni ja hän avaa oven, niin minä käyn hänen sisällensä, sanoo Raamattu. Ja jos sä haluat pyytää tätä Jeesusta sisälle sun elämään, niin sä voit rukoilla yhdessä mun kanssa. Jos sä haluat sanoa, että Jeesus, tuu mun sydämeen.